Ļaundaris 9 gadus vecai meitenei no rokām izrauja telefonu, vērīgs garām gājas aiztur zagli un izsauca policiju. Aizvakar, 13. oktobrī, Rīgā, Iriķu ielā dienas laikā uz ielas kādai 9 gadus vecai meitenei nezināms vīrietis no rokām izrāva mobilo telefonu un metās bēgt. Kāds vērīgs garām gājas pamanīja notiekošo un aizturēja vainīgo personu, kā arī izsauca policiju. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Rīgas Teikas iecirkņa policisti un aizturēja iespējamo ļaundari. Aizturētais ir 1992. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzes lokā. Vīrietis šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Savukārt nozagtais telefons tika atgūts un nodots tā likumīgajai īpašniecei. Par šo gadījumu ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 175. Panta pirmās daļas par svešas kustamas mantas atklātu zādzību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts sots brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana vai ar piespiedu darbs. Vai naudas sots policija izsaka pateicību drosmīgajam garām gājējam, kurš nebija vienaldzīgs, nepameta cietušo 9 gadus veco meiteni nelaimē, aizturēja ļaundari un izsauca policiju, attēlam ir ilustratīva nozīme.